Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs klausytojai, eteryje kaip visada šeštadienio vakarą Protų bokštai ir aš su jumis Egidijus Stankevičius. Šiandieną laida skirta kovotojams už Lietuvą, skirta žmonėms, kurie paukojo gražiausius savo metus mūsų visų labui. Ir iš tikrųjų retorinis klausimas iš karto mūsų šios laidos pašnekovui, iš karto pristatau, Egidijus Papečkys, Klaipėdos universiteto istorijos doktorantas, Šaulių sąjungos narys. Ko gero, kaip niekas kitas, pats Egidijau žinai, ir iš tikrųjų toks sutapimas, abudu Egidijai esam, šiandien pravesime laidą. Ir iš tikrųjų, ko gero, ir retorinis klausimas, už ką mes visi turim būti dėkingi žmonėm, kurie kovojo už mūsų Lietuvą?
Tai pirmiausia, už tai, kad šiandien galim sakyti labas vakaras iš Laisvos radijos stoties, Laisvoj nepriklausomui Lietuvos valstybei.
Ne kita kalba, ar ne?
Taip. Taip,
čia yra Lietuva. Pats pagrindas.
Taip.
Vis nuostabu. Brangieji, dar kartą priminsiu, eteryje Protų bokštai. Susirinkome, kaip visada sakau, ne šiaip savo pasėdėti, bet laimėti prizus, šiek tiek pasukti galvą, pagalvoti, pamastyti ir pabūti tame laikotarpyje. Šį kartą pabandysime visų šitos, na, nūdienos aktualijose, kada buvo šiek tiek kalbėta ne visiškai teisingai apie mūsų, na, iš tikro, Lietuvos kovotojų šviesulį, ar ne? Adolfą Ramanauską Vanagą. Mes pabandysime tą istoriją šiek tiek pagvildenti, bet ne tik apie jį. Pabandysime pakalbėti apskritai apie laikotarpį ir pažvelgti į kitomis akimis. Netgi, sakyčiau, to žmogaus gyvenusio smetoniai Lietuvoj, kovojančioj Lietuvoj, to žmogaus akimis. Dėl to klausimai bus 5 kaip visada, jie bus tokie labai tikslus. Ne iš mūsų pokalbio šį kartą, vadinasi, turėsite arba žinoti, arba greitai atsiversti Google'ą, pasigūginti ir atsakyti mums ir gauti prizus. Šiandienos prizai yra kaip visuomet, yra atšvaitai, yra rožinės ir svarbiausias dalykas tai yra knyga Didi drąsa. Apie tai, kaip sprendimas būti pažeidžiamu keičia mūsų gyvenimą. Šį pagrindinį laidos prizą įsteigė pasaulinės lyderystės konferencijos, kuri šiais metais vyks Klaipėdoje LCC tarptautinėme universitete lapkričio 17 ir 18 dienomis, bei Vilniuje Kompensa koncertų salėje lapkričio 24-25 dienomis. Ši konferencija rekomenduojama kiekvienam lyderiui. Pasaulinio lygio pranešėjai dalysis savo patirtimi ir naujausiomis įžvalgomis. Pasaulinė lyderystės konferencija jau 8 metus Lietuvoje. Kviečiame dalyvauti šių metų konferencijoje, kuri jūs įkvėps, sustiprins jau turimą viziją. Taigi jūs tobulėsite, įgysite praktinių įgūdžių, kuriuos galėsite nedelsdami pritaikyti savo terpėje. Kviečiame mokytis iš Bilo Haibelso ir kitų 2017 metų pranešėjų, kurių kiekvienas yra savo srities ekspertas. Dėkitės prie bendraminčių iš 128 šalių, kurie taip pat dalyvaus šioje konferencijoje, verčiamoje net į 60 kalbų. Va, pasakiau, labai stipriai pasakiau ir dabar pradėkim pokalbį. Taigi, galbūt brangieji iš tikrųjų reikėtų, kadangi laikas pas mus yra negailestingas, pabandykime užduoti pirmą klausimą, kol mes nepasakėm netyčia atsakymo. Taigi, pirmas klausimas būtų toks. Kodėl lietuviai tapo partizanais? Kažkaip gal tiesiog trumpai istoriškai aptarkim Adolfą Ramanauską Vanagą. Tiesiog, kad mes žinotumėm, kas yra tiesa apie šį žmogų.
Na, manau, iš tiesų labai pastaruoju metu šis didis žmogus yra labai dažnai minimas. Visos išnagrinėtos būtų jo tokios gyvenimo smulkmenos, jo partizanavimo smulkmenos, jo vadovavimo. Iš esmės tai buvo ir vadas, tai ne tik eilinis partizanas, tai buvo vadas iš didžiosios raidės. Bet norėčiau atkreipti dėmesį į keletą smulkmenų. Ramanauskas Vanagas yra Lietuvos nepriklausomybės vaikas. Tai yra žmogus gimęs atsikuriant pirmai respublikai. 18 metais atsikuriant Lietuvos respublikai. Žmogus užaugęs nepriklausomui tarpukariu Lietuvoj. Ir natūralu, kad netgi būdamas galėdamas pasirinkti mokytojo profesiją ir iš esmės pasirinkęs mokytojo profesiją, kuri buvo labai garbinga tarpukario Lietuvoje, jisai save matė Lietuvos gynėjų. Jis pasirinko atsargos karininkų kursus, tai yra aspirantų kursus, ir baigė Lietuvos karo mokyklą. Jie baigės, buvo tokia programa, kuri leido paruošti šaliai ne tik karininkus, kurie tarnauja kariuomenį, bet karininkus, kurie yra atsargos karininkai, toliau dirba civilinėme gyvenime, tačiau tėviniai pašaukus, jie tampa kadriniais Lietuvos kariuomenės karininkais. Tai buvo nepriklausomybės vaikas ir tarpukario Lietuvos kariuomenės karininkas.
Man tai iš karto toks klausimas įdomus. Iš tikrųjų, jūs minėjote, kad atsikūrusios Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos vaikas, ar galime mes lyginti su šiais laikais, gimusiais vaikais 90-ais metais, bet, kas žino, ar mes turim tokių žmonių, kažkas čia matyti truputėlį kita linkme auklėjimas vyksta, ar ne?
Manau, kad buvo tai, buvo visiškai kiti laikai, buvo Lietuva, gyveno tikrai labai, labai sunkiai.
Ir lengvatų negavo.
Lengvatų tikrai negavo ir Ramanausko šeima, jie grįžo iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur gyveno, užsidirbo pinigų, įsigijo nedidelį ūkelį, visiškai nedidelį šių dienų mastai žiūrint, aš jeigu teisingai pamenu ar ne 6 hektarų. Tačiau iš to ūkelio sugebėjo išsimaitinti Lietuvoje prieš tarpukarių.
Mes dar apie šitus paradoksus pakalbėsim, nes iš tikrųjų, vat jūs labai gerai pasakėte, grįžo į laisvą Lietuvą, pas mus atvirkščiai įvyko, tik atidarė sienas, visi bėgo iš laisvos Lietuvos. Turime telefono skambutį.
Tai Jonas iš Molėtų.
Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui, Ramzlan.
Sveiki, dabar dar kartą pasakysiu klausimą ir už tai bus prizas, toksai Marijos radio atšvaitas, galėsit prisisekti prie tašės kur nors ir reklamuoti Marijos. Svarbu, be prizo, kaip sako, nieko nėra. Taigi klausimas yra, kodėl lietuviai tapo partizanais?
Lietuviai tapo partizanais už tai, kad buvo labai religingi žmonės ir mylėjo savo tėvynę, už tai tapo partizanais.
O gal dar plačiau?
O plačiau buvo pasiryžę kovoti už savo laisvę, kad jie norėjo būti vergai tapti.
Na, ko gero, paklauskim operatoriaus, ar jūs čia teisingai kalbat, paskui mes įgarsinsim. Iš tikrųjų teisingai kalbat, bet na, pagrindinis ko gero dalykas buvo, kurį mes norėjome išgirsti, tai jog norėjo saugoti, ginti šeimą ir tėvynę. Labai aiškiai ir tiksliai, ką mes turime įsisąmoninti, dėl ko mes gyvenam, vyrai, dirbam, mes ginam šeimą ir savo tėvynę. Tai mūsų yra prigimtis – ginti. Ačiū labai už skambutį, nepadėkite telefono ragelio, susitarsime, kaip atsiimsite prizą. Tęsia mūsų pokalbį. Ir pabando mes vėl įsigyventi į tą Lietuvą, kaip sakiau, paradoksas, ar ne kažkoks, vat, nu, keista, nu, kas įvyko, kodėl? Tai galbūt pabandykime grįžti į tą laiką, pažvelkime, aš kaip tik, vat, paruošiau tokius, vat, blitz klausimėlius, tokius trumpus. Taigi, to meto žmogaus akimis, tiek, kiek jūs, vat, esate istorikas, kiek susipažinot vis tiek, na, turėtumėt pajausti tą dvasę. Kas, tarkim, aš esu iš tų laikų žmogus, ar ne, kas man yra Lietuva, pirmoje eilėje?
Na, čia labai sudėtingas klausimas iš tiesų, bet ką tik iš jūsų išgirdau atsakymą, tai Lietuva buvo kiekvieno namai. Kiekvieno buvo namai, kiekvieno savo žemės lopinėlis, kiekvieno savo tvartelis, savo gyvulėliai tame tvartelėje, savo bažnyčiai. Jūs pažiūrėkite, kiek mes tarpukarį pristatėme bažnyčių.
Savo kalba.
Savo kalba. Tai pirmą kartą lietuvių kalba iš tiesų tapo pirma kalba Lietuvoje. Kažkada okupuotoje Lietuvoje, Vilniaus krašte, jie dar tebe buvo laikoma, kad tai valdžia laikė, kad negalima ją kalbėti, buvo suvaržymai. Ir net ir pačioje Lietuvoje buvo mužikų kalba, kalbant mūsų okupantų žodžiais. Ir staiga ta kalba tampa, jinai jie gryninama, jinai atsiranda terminai, atsiranda nauji žodžiai, atsiranda pasididžiavimas, literatūra. Tai tas klestėjimas, nekreipiant dėmesio į milžinišką suirutę, kuri buvo milžinišką ūkio nuniokojimą po vokiečių okupacijos, po pirmo pasaulinio karo. Ir ta kultūra, ta kalba, jinai pakyla virš visko, tai ir tampa tuo šviesuliu, kuri veda paskui savo ir ūkio augimą.
O žiūrėkit, aš dabar taip paoponuosiu į priekį ir pagalvosiu, va 90 metai, pirmi metai tikrai atsimenu pats puikiai tą laikotarpį, viduj už Lietuvą dega kažkas. kažkas tokio, paskui kol prasideda privatizacija, vagystės, ten jau yra kita kalba. Bet aš taip galvojau, gal kalbą reikėjo keisti, dar kartą įvesti antrą lietuvių kalbą, gal būtų tada pakilėjimas didesnis, nes čia vat jaučiasi kažkas naujo, kažkas pirmo, kažkas tokio, ar vis tik tai ne?
Sunku pasakyti, bet ir mūsų kaip skambinės, iš tiesų atsiprašau, kad tiek daug tų sunkių atsakymų, bet jie iš tiesų sunku, mes bandom pažvelgti pakankamai toli atgal. Taip. Bet ką galima tikrai nesuklystant pasakyti ir ką kalbėjo prieš tai skambinės žmogus, tai yra religija. Vis dėlto buvo, tuo metu bažnyčia buvo autoritetas. Ir tas autoritetas, jisai neleido iškrypti iš to kelių ir didžioji visuomenės dalis ir laikėsi to teisingo kelių, tai ką mes ten kaip 10 dievų.
Jūs kaip tik apie tai minėjot, kad kunigai buvo užsitarnavę autoritetą. Ar ne? Ir jūs vat, prieš pat laidą man paminėjot labai tokį įdomų faktą, kas mane tiesiog suglumino. Nei vienoj, na galbūt kažkuriuose, bet ta prasme Lietuva iš tų valstybių, kur kunigai užsitarnavo savo vardą ir savo pašaukimą.
Taip, tas nuolat stebina mūsų kolegas atvykusius iš kitų šalių. Man keletą kartų nustebau, kad kodėl mes taip gerbiam kunigus ir kodėl mes taip laukiam iš kunigų, laukiam pasiaukojimų kažkur. Tai mums tai atrodo natūralu, bet mūsų kunigai tą pasiaukojimą įrodė nuo 40 metų ir įrodinėjo per visą sovietinės okupacijos laikotarpį. Tačiau tais pačiais sunkiausiais, tų kruviniausių represijų metais kunigai, jie nepaprastai tai nukentėjo, tačiau jie įrodė, kad jie savo pasiaukojimą Lietuvos žmonėms. Jie visada buvo pirmi, visada buvo palaikantys ir visada buvo ta optimizmo ir vilties kibirkštėlį.
Čia man unikalumas buvo, kaip tik buvo visai nesenai laida apie Teofilį Matulionį ir papasakojo apie vieną labai nuostabų faktą. Sako, jį tardė, visą dieną tardė ir paskui kažkaip jį paleido ten keliom valandom ir vėl iš ryto jį įsikviečia tardyti. Jisai žmogus atsineša sumuštinį ir paduoda tardytojui, sako, čia taugi, tu vėl pavargsi, mažai miegoji, tu mane vėl tardysi. Jumoras, bet iš tikrųjų, kai pagalvoju, kokios stiprybės žmogus turi būti. Iš tikrųjų, jeigu mane visą naktį mušto, aš jo neapkeščiau to žmogaus. Nu, dabar tai nemokim žiūrint. Aš galvočiau, kaip čia jam įspirti ir pabėgti, ar ne? O tai vietoj ne, priima savo likimą. Žiūriu vėlgi tokia vat paralelė į buvusią Lietuvą. Priima savo likimą. Tas pats Vanagas, jis galėjo pabėgti. Jis drąsiai galėjo sėsti tą laivą, plaukti kokią Ameriką ar ne, ar Argentiną kažkur tai, bet ne, pasirenka Lietuvą. Kas šedo fenomenas?
Tiesiog ta valstybingumo, valstybės saugojimo, valstybės gynėjų, ta dvasia, ta idėja, jinai per visą tarpukario laikotarpį, jinai ėjo ir stiprėjo. Ir tikrai prie to prisidėjo, kaip Šaulių sąjungos narys, negaliu nepaminėti Šaulių sąjungos, kuri kalbėjo apie Lietuvos sušaulinimą. Ir tai toli gražu nereiškia, kad visi turi tapti šauliais, tačiau kiekvienas žmogus turėjo pajusti ir tą meilę tėvynei, tai buvo kviečiama ir tai buvo siekiama ir per kultūrinius renginius, ir kiekvienas turėjo tapti jos gynėjų.
Prateskė mūsų pokalbį. Pasakėm, kas man yra Lietuva, na, plius minus įsivaizduojam, dabar yra, kas man yra tikėjimas, taip pat šiek tiek atsakėt, tai yra ko gero pagrindas, ar ne? Nes, na, kunigai užsitarnavo savo pavyzdžių, rodė pavyzdį, labai stiprus toksai iš tikro. Na, stipru yra. Jaučiasi tas dėl to, kad jis už mane, žino, kad už mane galvą padės. Aš tikiu.
Ir ne tik kunigai, pats tikėjimas. Man labai įstrigo vieno atsiminimai rusų karininko, sovietų karininko, rusų tautybės, kuris buvo atsiųstas po okupacijos į Lietuvą. Ir 40 metais, kada buvo reikalaujama, kad Lietuvos kariuomenys kareiviai, tai yra tie kareivėliai ir toje pakviesti jau dar į Lietuvos kariuomenę, bet jau turėjau prisiekti sovietiniai valdžiai ir pradėti tarnauti liaudies kariuomenė ir vėliau sovietinė kariuomenė. Ir ne vienas atsisakė, motyvuodamas tuo, kad aš jau daviau priesaiką. Aš jau daviau priesaiką prieš Dievą vienai kariuomenei.
Taip.
Ir jie žinojo, kas jų laukia iš tiesų 40 metais tie žmonės. Už tai grėsiai baudžiamųjų atsakomybė Sovietų Sąjungui, bet jie atsisakė prisiekti, duoti dar vieną priesaką, tai yra sulaužyti priesaką, duotą Lietuvos.
Čia iš tikrųjų yra labai stipru, nes pagalvojus, tai stoti vėl akistatoje prieš mirtį. Tikėjimas yra daug daugiau nei mano gyvenimas. Galbūt čia tik tai tokia, kaip sakyti, alegorija, bet ta prasme į kitą klausimą. Klausimas yra toks, tai to laiko akimis, kas man aš pats tada esu. Reiškia, aš pilnai save suvokiu, kas aš toks esu, aš suvokiu savo amžinybę. Vėl tokia vat gaunas, ar ne? Nes jeigu aš nematyčiau amžinybės, neturėčiau tikėjimo, tai palauk, kodėl aš auko turiu tą gyvenimą? Nu, taigi man jisai mažas, labai trumpas jisai labai.
Bet tas tarpukarių Lietuvos pasaulis, pasaulėlis, tas žmogas iš tiesų jis buvo labai aiškus. Kiemas ir valstybė. Mano kiemas ir mano valstybė. Jis visiškai buvo aiškus, labai buvo aišku, ko žmonės nori gyvenime, kas jiems yra tas savaitgalinis nuėjimas į bažnyčią. Tai visą tą žmonės turėjo, o dabar mes turim labai daug galimybių, bet neturim tokių aiškaus tikslų, neturim tų aiškaus.
Mes informacijos, ko gero, turim, kurios net nereikia.
Ir klausimas, ar ta informacija. Mes turim tiesiog, ar jinai teisinga ta informacija.
Jinai tiesiog informacija, ten tas teisingumas vėlgi, bet informacijos iš tikrųjų yra daug. Tai gerai, tada mes tą dabar supratom. Dar kartą brangiai priminsiu, jog susirinkom ne šiaip savo pasėdėti pasikalbėti, bet laukiam jūsų skambučio. Uždaviau antrą klausimą. Tai antras klausimas yra, kokias žinote partizanų apygardas? Telefonas yra 837-32-3230. Tęsiam toliau pokalbį, bandau kalbėti tada. Kaip tada tas žmogus mato savo ateitį, tokiam, kaip sakot, mažam pasaulėlį, ar ne, bet jis vis tiek savo ateitį tai turi matyti? Ar tas, tarkim, istorinėse šaltiniuose kažkur jaučiasi, va toks, kur jisai save mato ateityje Lietuvoje?
Taip, jeigu vėl išskirsime didžiąją dalį, kurie dirbo žemės ūkį, dirbo savo keliuose, dirbo samdomą darbą, tai žinoma, kiekvienas norėjo turėti didesnį ir gražesnį ūkį, užauginti gražius ir teisingus vaikus. Jeigu pažiūrėsime į didesnius miestus, jeigu pažiūrėsime, vis dėlto man artimiausia tarpukarių kariuomenės tema, jeigu pažiūrėsime į tarpukarių kariuomenės karininkus, puskarininkius, jie taip pat visi stengiasi nusipirkti savo mažą namelį, savo ūkelį, nes tokia buvo mūsų valstybė. Tai yra maži ūkeliai, sudarė mažos, vat, kaip, tik iš tiesų kaip bičių avilys, tai maži bičių tie vat, nameliai sudarė visą didelę valstybę. Ir tas buvo ypatingai skaudu, kada visą tą sovietinį okupaciją iš karto visą tą atėmė, žmonės suprato, kad iš jų pavogė viską, iš jų pavogė jų pasaulį, iš jų pavogė laisvę ir pavogė jų namus.
Na taip. Turime skambutį, ar ne?
Janina iš Prienų paskambino.
Klausome jūsų.
Nuo Prienų.
Garbėsiu Kristui.
Labas vakaras.
Sveiki, sveiki. Taigi dar kartą užduosiu klausimą. Klausimas yra, kokias žinote partizanų apygardas? Pavardinkite, ką žinote.
Nu, bandysiu.
Bandykite.
Bet gal ne visas. Pirmiausia, Dainavos. Taurų.
Taip.
Kestučio.
Taip.
Daugiau Vilkų.
Ir tokių yra. Tai mes pabandykim paklausti operatoriaus, ar iš tikrųjų čia pakankamai jūs atsakėt, ar nepakankamai. Nuostabu, atsakė tikrai pakankamai, pasirodo, viskas yra tvarkoj. Sakykit, ką jums reiškia tie vat reiškiniai ir tie kalbėjimai apie partizanus? Ar teko girdėti pasakojimą apie juos? Ar kaip jūs į tai žiūrite?
Aš juos labai gerbiu, aš juos, kaip tu sakai, mes ir prie miško gyvenam, tai iš pasakojimų reiškia.
Taip.
Vis tiek vargo vyrai, jie iš gero nėjo į mišką.
Nu, aš manau, bet jie mus gynė, iš tikrųjų mes už tai jiems dėkingi ir kas kartą turėdami galimybę turim padėkoti. Ačiū Jums labai, kad skambinot, gražaus Jums vakaro, gražaus savaitgalio, nepadėkite telefono ragelio. Susitarsime, kaip pasiimsite prizą. Taigi, tęsia mūsų pokalbį, vieną tą temą šiek tiek pagvildenom. Taigi, dabar būtų labai dar irgi įdomu pažiūrėti tomis akimis, tarkim, neokupuoja Lietuvos. Tarkim, mes esame kitoj pusėje, mes ne prie Tarybų sąjungos esame priskiriami, bet už Berlyno sienos į kitą pusę, ar ne? Kas įvyksta Lietuvoje? Lietuvos, mes žinome, ekonomika buvo gan neblogam lygmenį, ar ne? Rusai paėmė Lietuvą, privatizavo tą mūsų auksą sukauptą, ar ne, smetoninės Lietuvos. Kas įvyktų, kaip jūs taip galvojat, vat, matant tas tendencijas, kaip viskas vystėsi?
Tai nekyla jokių abejonių, kad Lietuva būtų buvusi labai greitai atstatyta po šio karo. Tai būtų ne tik, kad atstatyta, būtume nepraradę to savo tautos žiedų, kurį praradom. Mes dabar praradome elitą. Praradome žmonės, kurie buvo mūsų kultūros
lyderiai.
Lyderiai. su kultūros lyderiai. Tai praradom mokytojus, praradom kunigus, praradom gydytojus, karininkus, praradom labiausiai išsimokslinusius jaunuolius.
Ir prie tos pačios emigracijos. Ar ne ta emigracija juk irgi buvo tada? Irgi tokia buvo problema, ar ne?
Tikrai emigracija tuo metu nebūtų buvusi jokia problema, todėl kad į Lietuvą visi tie, kuriuos likimas išstūmė į Vokietiją ir vėliau Jungtinės Amerikos valstijas, jie neturėjo jokio noro vykti už jūrų marių ar pasilikti Vokietijoje. Visus tos žmonės ir skaitydami jų prisiminimus, skaitydami jų dienoraščius galim pasakyti, kad jie tikrai norėjo grįžti į Lietuvą. Kitų norų pas juos nebuvo.
Bet tai čia jau mentalitetas taip išeitų.
Čia yra mentalitetas. Čia yra mentalitetas ir tie žmonės žinojo, kad jie laisvoj Lietuvoje tikrai turės ką veikti.
Tai žinot, okupacija atėmė mūsų mentalitetą, tai yra daugiau nei atimti tą auksą, kuris buvo sukauptas, ar ne? Na, tiesiog aš taip bandau svarstyti.
Mes iš tiesų Lietuva labai prarado daug gyventojų ir kiekvienas vyras ir kiekviena moteris, kiekviena šeima grįžusi į Lietuvą būtų buvusi rimta paspirtimi ir šiandien mūsų būtų nebeveik 3 milijonai, aš manau, kad mūsų šiandien būtų gerokai daugiau.
Iš tikrųjų, galbūt, jeigu mes taip vat, ir kad radio laidose labiau paskatintumėm tą grįžimą, ko gero visi kartu stoja, kaip sako, prie vieno arklo, išartumėm tą dirvą ir na... Partizanai gyvybę aukojo. Mes, jeigu paaukosim ekonominį savo gerbuvį 5 metus, nu 10 metų, tikrai, aš manau, mes sukurtumėm kažką įdomaus, ar ne? Na, tiesiog toks pamąstymas yra, aišku, čia
sunku. Na, aš žinokit, esu gerokai optimistiškesnis negu jūs, aš tikiu, kad mūsų emigrantai sugrįš ir sugrįš čia ne kaip sūnus palaidūnai, o grįš kaip normalų žmonės, parsivežantys patyrimą, parsivežantys idėjų ir parsivežantys inovacijas.
Taip, duok dieve, kaip sako, kad tik tai taip ir būtų, mes tikimės, kad tai bus. Na gerai, mes tą pakalbėjome, ar ne, apie tai aptarėm. Na, bet vis tiek, kad tinkamai galėtumėm aptarti tą laikotarpį, vis tik tai gal pakalbėkim ir dar toj terpiai partizanas, vat, kuris užaugo, ir jų mes matom, buvo vis tiek skirtingų. Buvo vieni, kurie tapo partizanais, kurie vis tik tai išdavė Lietuvą. Na, žmonės skirtingi, ar kaip čia yra. Bet juk tas iš to paties lizdo visi. Ar kas čia yra, ar aš kažko nesuprantu.
Karas iš tiesų, čia banalu, bet karas gadina žmonės. Ir vieniem atsiskleidžia pačios jų tamsiausios charakterio pusės, kitiem atvirkščiai išryškėja tai, kas yra, ką jie turi geriausia. Ir žinoma, taip labai tai daugiausiai priklauso nuo žmogaus. Ir ačiau, turim supras, kad kartais tarp didvyrių ir išdaviko tais laikais iš tiesų buvo kartais labai trapi tokia pusiausiai yra, nes kai kuriuos išdavikais pavertė kankinimais. Ir mes to žmonės galime šiandien vis dėlto būtų krikščioniškai juos suprasti.
Na taip, teisti mes negalim, iš tikrųjų, krikščionis gali tik melstis. Na gerai, tada pabandykim kitaip. Tada partizanas, vat, kaip jį apibūdinti, kas jis toks, vat, kad jau dabar mes tiksliai kaip vadovėlinis toks, ar ne, vat, partizanas.
Aš manau, kad vadovėlinio nebuvo. Vadovėlinio vieno partizano tokio nebuvo. Jos bandė daryti vadovėliniais tokiais banditais sovietinė propaganda, kad jie visi vienodi, visi kažkokie fašistų pakalikai. Iš esmės, o jie buvo skirtingi. Tai buvo labai skirtingi žmonės ir turim suprasti, kad buvo labai daug jaunimo. Jaunimo, kurie 40-ais dar negalėjo pasipriešinti okupantui, tačiau 44-ais, 6-ais ar 8-ais jau buvo pakankamai suaugę žmonės dalyvauti partizaninėme judėjime ir neturėtume, kalbėdami apie partizanus, nu, negalime pamiršti tos masės žmonių, tos didelės dalies visuomenės, kurie visur ir visada rėmė į partizanus. Tai čia buvo tautos judėjimas. Todėl kažkaip išskirti, kad kažkokį jie, taip, tarp jų buvo mažiau aukštų rangų karininkų. Ir jeigu kartais išsako tą kaip priekaištą, tai nėra teisinga. Nes pirmiausia, tai aukštesnių rangų karininkai nukentėjo pirmųjų represijų metu labai skaudžiai, 40-41 metais. Jie nukentėjo ir per vokiečių okupaciją. Todėl, kad, kaip žinote, dabartinės Lietuvos valstybės teritorijoje nebuvo sukurta taip vadinamų vokiškų SS dalinių. Todėl, kad šitie vyrai ir moterys, jie kovojo už Lietuvą. Todėl 44 metais nemažai jų atsidūrė vienai par kitaip Vokietijoje, ne savo norų tų. Ir kita vertus, aukštesnių rangų karininkai, kurie vat, jų buvo nedaug išlikę, jų galimybės išlikti pogrindyje buvo gerokai mažesnis, todėl kad jie jau buvo žinomi, juos, jau jie išsiskyrė iš minios, juos jie tą puikiai suprato, todėl manau, kad gal tikriausiai teisinga, kad didesnė dalis jų pasitraukė į vakarus išlikusių.
Mes tuoj pat pratęsime mūsų pokalbį, bet yra laikas jau užduoti ir trečią klausimą. Taigi, trečias klausimas būtų toks. Už jį taip pat yra prizas, mūsų Marijos radijo atšvaitas, nuostabu šviečiantis ir šiuo metu tamsiu yra labai, labai pagelbintis būti pastebėtam. Taigi, trečias klausimas. Koks garsus tardytojas sadistas tardė ir kankino Adolfą Ramanauską Vanagą? Mūsų studijos telefonas yra 837-32-3230. Tęsiant pokalbį iš tikro apie partizanus, ar ne, išeina į mišką, išsikasa na, urvą, ar ne, tokia kaip slėptuvė, ir problematika atsiranda laužo, kurti negali dienos metu, nes tu taip pat būsi susektas dėl dūmo ir panašus dalykai. Tai kokia jo yra buitis? Tikrai turbūt ne ta, kad sėdi savo ramiai, klausosi radijo ar ne ir laukia, kol čia jisai kažką ateis gint. Jisai visą laiką būdi, budėjimo režime tas žmogus, ar aš klystu.
Taip, tiem žmonėm grėsiai nuolatinis pavojus ir nuolatinis pavojus neprarasti darbą, galbūt ne kažką, nuolatinis pavojus prarasti gyvybę. Tai yra prarasti, kas brangiausia tau ir tavo artimiesiems. Ir tas nuolatinis pavojus dar buvo ir tos gamtos sąlygos. Mes šiandien išeinam į mišką ten parą, išeinam dviem parų, mes turim šiuolaikinės priemonės, su kuriomis mes galime, esant bet kokiam orui, praleisti patogiai laiką, labai komfortiškai ir jaučiamės nugalėję, sakykime, patį save, mes tą savo iššūkį. O tuo metu tai sąlygos buvo katastrofiškos. Dauguma jų sirgo sunkiomis sanarių ligomis, todėl kad nuolatiniai drėgmė, nuolatiniai tamsa, nuolatinis oro trūkumas, nuolatinis maisto trūkumas. Ir turėtume suprasti, kokia buvo pagunda tiem žmonėm atsisakyti visko, pasiduoti sovietiniai propagandai ir legalizuotis, pripažinti savo kaltes ir sovietinės propagandos žodžiais ir įsilieti į sovietinę visuomenę. Tai pagunda buvo milžiniška. Nu, atrodo, taip nesunku pasakyti, nuleidai galvą, pasakai kaltas ir grįžai.
Nes vis tiek galbūt matai, kad galbūt jau tau nieko nebepavyks. Ar ne taip ilgai laukta pagalba iš kitų šalių nebeteis, ar ne? Ir galbūt jau tiesiog gali pasiduoti.
Ir čia, jeigu lyginant su dabar taip vadinamais partizaniniais judėjimais ar kažkur kitose valstybėse, Azijos valstybėse, tai tenai nu, priešintis tiem okupantų labai mažai, šalis didelį, ten tiesiog žmonės patogiai priešinasi. Tikrai palyginus patogiai gali skaupti kažkokius turtus, o čia tau vienintelį, tau nebuvo jokio atlygio. Tavo atlygis buvo tavo pačio įsitikinimas, tavo požiūris.
Brangiai, dar kartą priminsiu, eteryje Protų bokštai, aš su jumis Egidijus Stankevičius ir šiandieną turime svečią, istoriką, Klaipėdos universiteto istorijos doktorantą Egidijų Papečkį. Kalbamės labai, labai tą tematiką įdomią, laida visa skirta kovotojams už Lietuvą. Taigi dar kartą priminsiu, trečias klausimas yra, koks garsus tardytojas sadistas tardė ir kankino Adolfą Ramanauską Vanagą. Mūsų telefonas yra 837-32-3230. Prieš pat laidą dar labai įdomu irgi faktą pasakėte, jog partizanai nebuvo teroristai. Ta prasme, paaiškinkit, ką tai reiškia.
Tai reiškia, kad partizanai saugojo savo žmonių gyvybės. Jie nėjo ir nesprogdino turguose tam, kad pakenktų valdžią, kad sugriautų sovietinės valdžios autoritetą. Tie žmonės kovojo savo, jie iš esmės kovojo savo namuose. Tuose apylinkėse, kuriuose gimė ir užaugo, tarptų žmonių, su kuriais gyveno ir dalinosi duona. Ir tikrai partizanų tikslas nebuvo nužudyti kuo daugiau žmonių. Partizanų tikslas buvo atsilaikyti ir tai buvo, supranta, tai buvo mūsų valdžios, mūsų valstybingumo ženklas. Partizanai nešiojo skiriamuosius ženklus, nešiojo uniformas, nešiojo kepures ir stengėsi tą daryti kiek galima ilgiau, kad todėl, kad jie atstovavo ne patį save. Jie atstovavo valstybę. Tai buvo mūsų valstybė pogrindyje.
Ir turime skambutį.
Raimundas iš Kauno.
Klausome jūsų.
garbė Viešpačiui.
Per amžius. Tai dabar dar kartą pakartosiu klausimą. Koks garsus tardytojas sadistas tardė ir kankino Adolfą Ramanauską Vanagą?
Tai buvo žydas Dušanskis, kuris ir kankino Rainių kankinius.
Vat paklauskim iš tikro operatoriaus, ar čia teisingai ar ne, nes atsakymai pasi. Taip, nuostabu, pasirodo yra teisingai. O ką jūs dar žinote apie šį žmogų?
Jisai berods 89-ais prasidėjus sąjūdžiui pabėgo į Izraelį.
Aha. Na va, matot, kaip čia būna. Jūs iš tikro padarėte didžiulį blogą dalyką. Jūs atskleidėt mano sekantį klausimą. Bet nieko tokio. Nuostabu, ačiū Jums labai už skambutį. Nepadėkite telefono ragelio, susitarsime, kaip atsiimsite prizą. Mes toj pat sugalvosim dar vieną klausimą, nepergyvenkit, tikrai klausimų bus. O galbūt netgi tą vat prizą mes padarysime dvigubą, kad būtų smagiau. Taigi, tęsiant pokalbį, dar labai svarbu pakalbėti apie trėmimus, ar ne? Iš principo, jeigu, tarkim, na, partizanas, jis prisiduoda, kaip pasakyti, ar ne, Sovietų Sąjungos kariuomeniai, NKVD, pirmoji eilė, ko gero, jį vis tiek pirmumo eilė likviduotų, greičiausiai taip, ar ne, arba jau geriausiu atveju ištremtų. Ar ne,
iš tiesų labai stengdausi palaužti tuos žmonės, palaužti ir priversti viešai, kaip sakydavo, pripažinti savo klaidas, kaltes, nes tai buvo labai naudinga sovietiniai propagandai. Tai nemanau, kad tas pasiduoti buvo pats geriausias variantas, bet tai buvo galimybė išgyventi. Kai kurie jie pasinaudojo ir kai kurie vis dėlto išliko gyvi, tačiau išliko ir tie jų įsitikinimai, nepakeitė savo įsitikinimų. Tik norėčiau pasakyti, kad mes čia paminėjote žodį tardytojas, man žodis tardytojas ir tardymas netinka, jeigu mes kalbame apie tą laikotarpį ir skaitant tuos vadinamus tardymų protokolus, tenai nieko nėra panašaus į tardymą, ten yra surašoma tai, ką reikia. Tai todėl vadovauti šiandien dienai tais protokolais yra labai sunku, nes...
Tai reiškia, mušiu, kol prisipažins, ar ne?
Čia, žinot, ir gerbiamas Anušauskas ir kiti istorikai jau daug kartų yra pastebėję, atkreipę dėmesį į tokį tų tardymų laiką, kad tardymas kartais trunka vos ne visą parą, o jame yra įrašyti vos keli sakiniai, tai puikiai suprantama, kad ar tų sakinių žmonės buvo kankinami. Mūsų partizanai buvo kankinami, jų rėmėjai buvo kankinami. Aš jis norėčiau prie partizanų paminėti ir rėmėjus, kurių buvo dar daugiau. Ir tais trėmimais buvo stengiamasi išmušti šitą pagrindą, iš ko išmušti tuos lojalius valstybei piliečius, juos išvežant iš Lietuvos, išvežant iš jų gyvenamųjų vietų, kad neturėtų į ką partizanai atsiremti. Nes ta tokia, tai buvo simbiozė. Partizanai negalėjo egzistuoti be vietos gyventojų. Ir vietos gyventojai negalėjo išlikti
logiška,
be partizanų.
Logiška, taip nebūtų kam reiškia kurstyti, ar ne, prieš Sovietų Sąjungą.
Iš tiesų taip, tai buvo du komponentai, tik partizanus mes matom, jie tokie, nu, suprantat, ryškesni, jie tikrai padėjo galvas, tačiau mes nematom tų ryšininkų, tarp kurių buvo nemažai nepilnamečių ir kurie dar ir šiandien gyvi ir jie tikrai galėtų pasakyti, jų darbas. Perspėjant partizanų, steikint jiem informaciją, jiems aprūpinant būstų, maitinant, be jų partizanai nebūtų taip ilgai išsilaikę.
Koks tai laikotarpis yra, ta prasme, kiek laiko mūsų partizanai išsilaiko? Taip maždaug, kad žinot.
Iš tiesų, kalbama apie 44 iki 1956 metų. Jeigu galima kalbėti apie...
Tai čia yra labai daug.
Išskiriami tokie etapai. Taip, žinoma, ne visais etapais buvo, kaip puikiai suprantam, kad padėtis metam bėgant vis blogėjo, todėl, kad vis labiau įsigalėjo čia sovietinį valdžią. Jinai vis labiau išsikerojo ir įlyzdavo į tuos tolimiausius kampelius. Ir antra, iš tiesų, mesgi negavome. Žinot, visi partizanai daugumoje šalių ar reguliarius kažkokios formuotis, jie gauna iš kažkur pagalbą.
Tai čia, bet čia iš principo, žiūrėkit, kol Stalinas gyvas, tol viskas vyksta, ar ne? Vėliau kažkaip viskas pradeda silpnėti.
Tiesiog buvo pradėjęs silpnėti jau iki tol.
Jau
buvo pradėję iki tol, toliau tas sovietinis režimas truputėlį pradėjo švelnėti. Pradėjo, nu, nieko nepadarysi, laikui bėgant okupacija padaro savo darbą.
Na, žmonės, ko gero, irgi pavarksta.
Ir žmonės pavarksta, ir kolchozai, viskas, suprantat, visas tas buvo, visos sąlygos buvo nepalankiaus partizanams. Atsirasti naujiems partizanams, jau tikrai buvo sunku iš kažkur tikytis ir žmonėms vis buvo vis sunkiau palaikyti. Ir buvo pakirsta, tie visais trimimais, represijomis dėl to buvo pakirstas tas toks vat, atrama partizanam ir pats partizaninis judėjimas. Su tokia galinga represinė mašina, su tokia galinga autoritarinė valstybė kovojant, reikia suprasti, kad tie mūsų vienas prarastas kovotojas, jisai nebūdavo kuo jį pakeisti, o mašina ten savo nepajusdavo tų.
Na taip, tuo metu kiek Lietuva turi gyventojų? Taip.
Žinokit, į šitą klausimą, kaip istorikas dabar tiksliai šiuo metu neatsakysiu, nes skaičiai vis dėlto turėtų būti tikslus minimi, mes truputėlį nukrypsim jai nuo skaičių galima.
Nes tas vat pakeitimas, iš tikrųjų, na, kas tau važiuos į tą sovietų Lietuvą? Ir kas ten tau guldys tą ko gero gyvybę, nes tie pagrindiniai...
Ir nebuvo iš kur apvažiuoti, reikia suprasti, kad sienos buvo po geležinių užraktų. Tai tuo metu...
Tu prasme, net įvažiuoti mes
negalime. Neįvažiuoti, neišvažiuoti, reikia suprasti, kad šita sovietinė tas režimas, jisai tikrai buvo ne tik krūvinas, bet jis labai mokėjo saugoti savo sienas. Dėl to ir jūsų tas klausimas, kaip kas būtų buvę, jeigu mes būtume kitoj sienos pusėje. Tai iš esmės viskas būtų buvę kitaip. Šitoj sienos pusėje nebuvo nieko gerai.
Žinau, kodėl aš taip uždaviau, nes mes dabar labai dažnai paskaitom, tarkim, aš vat rusų žiniasklaidą kartais paskaitau, sako, mes jiem kelius pastatėm, mes jiem tą padarėm, bet galvoju, jeigu tuo metu jūsų nebūtų, ar tas kelias jau tokią reikšmę daro?
Aš manau, kad istorikai dar truputėlį gal padaryta, tikrai nemažai, yra nemažai darbų, daug ištyrinėta ekonominį tarpukarių Lietuvos pusė ir jinai pakankamai graži. Mes taip pat tiesime Lietuvoje kelius, būtų atsiradus tą patį autostradą Kaunas, jeigu nebūtų Klaipėda atplėšta nuo Lietuvos, tačiau jinai buvo jau tiesiama.
O čia irgi, palaukė, dabar irgi gražino dar ten daug dalykų, mums gražino Rusija, ar ne, jie daug labai mums atidavė atgal, ten gražino to krašto kažką dalį, ar ne? Kažkaip tai, aš dabar va tiksliai nepasakysiu, bet esminis va tas toks principas buvo, kad mes gražinom jim tą, mes jum atidavim Vilnių, gražinom, mes jum visko tiek davėm.
Kaip galima, ką reiškia gražinti tai, kas tau nepriklauso?
Atimi iš vieno, atiduoti kitam.
Atima iš tavęs namus ir sako, bet aš tau leisiu pagyventi sandėliukę tenai tavo. Nu, suprantat, čia nereikia... Vat kalbant vėl apie 20-us metus, Lietuva 20-ais metais pasirašė su sovietinė Rusija tuo metu sutartį, kurioje buvo numatyta ir kompensacijos, todėl kad Lietuva labai daug davė ir cariniai Rusijai. Ir buvo numatyta įvairios kompensacijos ir jų tarpė miško. Ir iš tiesų toksai čia gaunasi labai juodas tas humoras, bet 41-ais metais mums pradėjo tą mišką leisti išsikirsti. Išvežė į Sibirą. Tik tai tų miško mums negražinu. Sovietų Rusija mums skolinga dar nuo 20 metų.
Specialistai melo.
Ir ką mums pastatė, tai Lietuva aprūpino Sovietų Sąjungą, aprūpino tuo, ko jinai pati nelabai buvo pajėgi apsirūpinti. Ir gamyklą statė čia ne todėl, kad mus norėjo paremti, o todėl, kad tik čia tie žmonės, kurie galėjo gaminti tai, ko jiems reikia Rusijoje. Taip. Gaila, bet Rusijoje jiems ir dabar daug ką nesiseka gaminti.
Nu, Rusija ta, aš atsimenu tą momentą, man močiutė pasakojo, kad sako 41 metai berods, dar vis važiavo į Kaliningrado, ne, atsiprašau, 45 metai, vis dar važiavo į Kaliningrado sritį iš Rusijos rusakalbiai žmonės ir klausdavo, sako, ar trofėjų dar ten liko, nežinot. Tai toks kaip ir jumoras, bet jie vis tiek skinėsi kelią link trofėjų.
Toje šalyje apskritai viskas buvo vagimo. Jeigu grįžkim į 40 metus, į pirmą okupaciją, į birželio mėnesį, nuo pirmų dienų pradėjo vokti. Jie vogė viską. Mūsų šai Kaune stovėjo mūsų karo aviacijos lėktuvai. Iš kurių iki tol nebuvo niekas pavokta, net niekam nebūtų kilusi mintis, kad per 20 metų kažkas gali būti pavokta iš saugomų lėktuvų. Kai tik ten pastatė sovietinius sargybinius Lietuvos karių, išvogė viską, ką galima buvo iš tų lėktuvų paimti ir išnešti, pirmiausia laikrodžius, kurį nežinia, kur dėsi iš lėktuvų išimtą laikrodį, ant rankos neprisiseksi.
Trofėjus.
Nu, tiesiog Sovietų Sąjungoje trūko visko, nieko nebuvo. Tai jie čia vežė iš mūsų viską, ką gali.
Nu, iš tikrųjų, nuo pačių sovietų patys sovietai nukentėjo labiausiai. Mes irgi čia, vat, na, ne prie partizanų, bet žiūrint atgal, iš tikrųjų, juk visos cerkvės, bažnyčios buvo greunamos ten pilnu tempu. Mes ir skaitant istoriją apie mūsų kunigus, kurie dirbo Rusijoje, tas pats palaimintas Teofilis Matulionis irgi dirbo, irgi rašoma, kaip ten viskas, nu, tragedija kažkokia tai. Iš tikrųjų, dabar dar norėtųsi pakalbėti ir apie tą pačią bažnyčią laikotarpio. Vat kaip istoriškai jūs minėjot, kad statėsi bažnyčios, darėsi katalikybė, plėtėsi, ar ne, tas jautėsi ko gero. Plėtėsi kuria prasme, ar tai buvo labai ortodoksų daug, ar kas ten Rusijos?
Aš ką apie tarpukarį šiaip kalbėjau. Tai tiesiog jeigu pervažiuotume Lietuvą, pamatytume, kiek daug gražių bažnyčių pastatyta 38-ais, 35-ais metais. Tai yra, kada Lietuva jau atsitiesi. Ir kada mūsų ūkis atsigavo ir žmonės jau galėjo skirti pinigus, lėšas ir savo darbo jėgą. Tokį, nu, tiesiog tai tuo metu bažnyčios naujos, tai buvo kylančios gerovės simbolis. Gal tiesiogiai tuo metu niekas apie tai negalvojo, bet šiandien mes važiuodami galim, per tuos kaimus taip. Ir kaimelius galim nuostabių pasakyti.
Bažnyčių,
nuostabių bažnyčių, medinių, akmeninių. Taip. Ir pamatant jų ten 38 metai parašyti ir tu supranti, kad tai buvo 20-metis. Pirmas mūsų nepriklausomybės 20-metis, kuris simbolizavo, ką Lietuva pasiekė per savo pirmąją nepriklausomybę.
Iš tikrųjų, pasiektai yra daug ir lenkiam žemai galvas tiem žmonėm, kurie statė Lietuvą ir tikėjo ją. Ir laidos prizą įsteigė Pasaulinės lyderystės konfederacija, kuri šiais metais Klaipėdoje LCC tarptautinėme universitete lapkričio 17-18 dieną darys renginį, kuriame visus kviečia dalyvauti ir taip pat Vilniuje kompensa koncertų salėje lapkričio 24-25 dienomis. Taigi, Didi drąsa knyga bus toksai pagrindinis prizas, nuostabi knyga. Na, baigiantis laidai, dar būtų labai įdomu, galbūt kažką tai, kadangi vis tiek studijuojate tą laikotarpį, gilinatės į tai, kažkokių tai juokingų istorijų galbūt buvo. Vat kaip sakau, man labai patiko su Teofiliu Matulioniu, kaip jisai, vat gal kažką tokio neatsimenat, nieko įdomesnio.
Žinokit, man tas laikotarpis toks niūrus, aš iš jo iš tiesų nepajėgčiau rasti jokios linksmos istorijos. Buvo pergalių, apie kurias galima kalbėti, tikrai daug partizanai pasiekė pergalių, bet norėčiau pasakyti, gal pakalbėti apie šią dieną, ką mes galėtume truputėlį išmokti. Mes galėtume ir turėtume išmokti, kad priešintis galima visur ir visai. Galbūt dabar pasikeitė laiką, jau miškuose partizanauti tokios galimybių, tokių plačių nebūtų, tačiau galima priešintis, yra pilietinis pasipriešinimas, yra tokios galimybės, mes iš tiesų Lietuvoje šiandien esame pasikaustę geriau, kai būtų galima pasipriešinti hipotetinės okupacijos atveju. O man visada prisimenu savo tėtą, savo krikšto mamą, kuri būdama 5 metukų rusų kareiviam įpylė į košę mašinų alyvus. Nu, dabar iš tiesų taip šypsena tas kelia, kai išgirsti, bet seneliai dar amžinatilsi mano seneliai net pabaldavo prisiminę tą atvejį, todėl, kad jau kareiviai buvo nusiėmę automatus. Ir kadangi gyveno vidury miško, greičiausiai viskas galėjo pasibaigti ir labai tragiškai tai šeimai, tačiau patikėjau, kad tą padarė mergaitį.
O čia iš tikrųjų įpylė specialiai?
Specialiai, nu kaip, nu tai tėvėliai kalba, kad čia yra blogai, tai kaip dabar tu jiems ten nepagardinsi okupantui košys.
Nu vat, ir juokinga istorija. Bet per stiprybę tą žmogaus, iš tikrųjų mes susidurėm su kokie buvo stiprus žmonės, kokia didžiulė meilė savo šaliai, koks įsivaizdavimas, kokia turi būti Lietuva, viskas tame telpa. Pavyzdžių pavyzdys.
Ta karta pasiaukojo. Iš tiesų, ta karta pasiaukojo ir tikrai turime būti jiems dėkingi už tai, ką turime šiandien.
Mes jiems iš tikrųjų dėkojam visą širdim ir visos maldos, kurios vyksta Marijos radijui, taip pat yra už juos ir už mirusius, ir už palikusius Lietuvą, ir už visus apskritai. Turime
Mindaugas iš Vilniaus.
Klausome jūsų.
Labas vakaras.
Labas vakaras. Dar kartą priminsiu klausimą. Ką, tas klausimas, o kur tas klausimas, tuoj surasim klausimą kažkur tai. Aha, ką partizanai vadino dešimtuku?
Tai dešimtukas yra vienas iš populiariausių partizanų ginklų, tai yra pusiau automatinis šautuvas, tokarevas.
Vat paklausime mes operatoriaus, ar jūs teisingai atsakėte? Šaunu, jūsų žinios yra teisingos, ar spėjote paguglinti, ar tiesiog žinojote, ar daug skaitote?
Žinokit, dabar šiek tiek žinojau, nes tą dešimtuką girdėjau, kad yra šautuvas. Taip. Ir dabar dar ir aš iš kartų skambinau, ir tol, kol dar spėjau pasitikslinti, kad iš tikrųjų ten šautuvas buvo tokarevas. Ir ten dar kažkokios trys raidės yra suvoktų, bet ką jūs reiškate, aš nežinau.
Ačiū labai, kad esate su Marijos Radio. Nepadėkite telefono ragelio, susitarsime, kaip atsiimsite prizą. Nuostabią knygą, didi drąsa. Na kągi, baigiantis laidai, iš tikrųjų reikėtų tokius kertinius žodžius pasakyti lietuviams. Ar ne apie partizanus, apie tuos žmonės, kurie aukojosi už Lietuvą. Pasakėme, kas yra pavyzdys, mes tikrai supratom ir mentalitetas buvo kitoks, bet tai yra siekiamybė. Mes galime to siekti. Ta meilė, ko gero, jinai auginama yra. Kas kitas, jei ne mes savo vaikuose dabar įdėksim tą meilę iš naujo. Iš tikrųjų, jeigu kuo labiau gilinsimės, tai vėlgi gal čia reklama istorijos fakultetam, bet istoriją reikia mokytis. Kaip kitaip?
Būtinai, nes jeigu mes nesimokinam istorijos, jeigu mes nemokinam istorijos, mes sulaukiam pseudo istorikų. Mes sulaukiam istorijų, kurios ne tik, kad škraipo pačią istorinę tiesą, bet dar apšmeižia mūsų didvyrius.
Taip. Tai reiškia, mokykimės istorijos, kad neužliptumėm ant grėblio, ar ne, to paties.
mokykimės gerųjų pusių. Būtent, ką jūs kalbėjote, tai mylėti savo valstybę, mylėti savo artimą.
Mylėkim savo šalį, brangieji, melskimės vieni už kitus, ačiū, kad dalyvavote laidoje. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius ir šiandieną laidoje buvo Egidijus Papečkys, Klaipėdos universiteto istorijos doktorantas, Šaulių sąjungos narys. Ačiū jums, kad buvote ir ačiū, brangieji, kad esate su Marijos Radiju. Sudie.